με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3.
Καλημέρα σας, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Τρίτη κατά σειρά εκπομπή με την οποία περιγράφουμε την ιστορία του Βυζαντίου. Τίτλος εκπομπής είναι «Η περίοδος του Μεγάλου Κωνσταντίνου», αλλά ταυτοχρόνως τα χαρακτηριστικά της ζωής της κοινωνίας στην οποία ζούσαν οι πολίτες, καταρχήν της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που στη συνέχεια, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, στη συνέχεια η περίοδος αυτή πήρε το όνομα Βυζάντιο. Στην εκπομπή μας συμμετέχουν οι κύριοι Χρήστος Αραμπατζής, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής γραμματολογίας και ερμηνευτικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Βασίλειος Κουκουσάς, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, επίκουρος καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ηλίας Γιαρένης, επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τα αυτοκρατορικά διατάγματα, διαβάζω από το σημείωμα του κυρίου Αραμπατζή, τα αυτοκρατορικά διατάγματα του Διοκλητιανού και οι διωγμοί που ακολούθησαν το 303 και το 304 μετά Χριστόν δεν κατόρθωσαν να αναχαιτήσουν την ορμή του χριστιανικού κινήματος. Η θεοποίηση του αυτοκράτορα και η θεσμοποίηση της λατρείας άμβλυναν ακόμη περισσότερο τις εντάσεις και παρά τις δυσχέρειες ανέβρεσης της χρυσής τομής, ο Γαλέριος μετά από αναποτελεσματικούς διωγμούς σε συνεννόηση με τους Λυκίνιο και Κωνσταντίνο εξέδωσαν διάταγμα το 311 με το οποίο αναστέλλονταν οι διωγμοί και επιτρεπόταν στους χριστιανούς να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα με την προϋπόθεση να είναι νομοταγείς. Δύο χρόνια αργότερα και αφού ο Κωνσταντίνος γίνεται κυρίαρχος στη Δύση, σε συνεργασία με τον Λυκίνιο παίρνουν την πρώτη πολιτική απόφαση, είναι αυτό που ονομάζεται το Διάταγμα των Μεδιολάνων, δηλαδή το Μιλάνο όπως ονομαζόταν τότε, το έτος 313, με την οποία ο χριστιανισμός αναγνωρίζεται ισότιμα με τις άλλες θρησκείες. Κύριε Κουκουσά.
Πραγματικά το διάταγμα του Γαλερίου, το οποίο πολλές φορές, δεν ξέρω για ποιο λόγο, το παραβλέπουμε και δίνουμε ίσως μεγαλύτερη έμφαση και έκταση στο διάταγμα των Κωνσταντίνου και Λυκινίου, που δεν είναι διάταγμα στην ουσία, είναι μια απόφαση πολιτική στην προκειμένη περίπτωση, αλλά έχει μείνει στην ιστορία ως διάταγμα των Μεδιολάνων. Και πρέπει να τονιστεί εδώ πραγματικά η συνεισφορά και η συμβολή του Γαλερίου στο να σταματήσουν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Και μάλιστα από κάποιον ο οποίος υπήρξε στην ουσία ο υποκινητής των διωγμών εναντίον των χριστιανών. Ο ίδιος είχε επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον Διοκλητιανό και ο ίδιος στην επικράτεια είχε ασκήσει πραγματικά μεγάλες διώξεις εναντίον των χριστιανών στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια τα κίνητρά του ήταν και πολιτικά στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ήταν και δαιμονικά. Είχε προσβληθεί από ασθένεια, θεωρούσε ότι υπήρξε ίσως και μια τιμωρία από το Θεό των χριστιανών και για τον λόγο αυτό προέβη πραγματικά σε αυτήν την επιλογή, δηλαδή στην έκδοση του διατάγματος το 311, το οποίο πραγματικά αποτελεί μία τομή, για να είμαστε ειλικρινείς, στην παγκόσμια ιστορία. Αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος με το Λυκίνιο αυτή την τομή την επέκτηναν πλέον και είναι το γνωστό που είπαμε διάταγμα των Μεδιολάνων. Ο Γαλέριος το 311 τι αποφασίζει στην ουσία? Όχι μόνο σταματάνε οι διώξεις εναντίον των χριστιανών, αλλά τους δίδει πλέον τη δυνατότητα να εκτελούν ανεμπόδιστα τις λατρευτικές τους συνθήκες και μάλιστα τους επιτρέπει, εδώ βέβαια με καταβολή αποζημίωσης, να πάρουν πίσω τους χώρους και τους ναούς τους οποίους είχαν κατασχέσει κατά το παρελθόν οι ρωμαϊκές αρχές, ακριβώς επειδή οι οπαδοί του χριστιανισμού διώκονταν στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια το διάταγμα αυτό εφαρμόστηκε στην περιοχή που ήταν κατεξοχήν Κέσαρας ο Γαλέριος, η έδρα τη Θεσσαλονίκη στην προκειμένη περίπτωση. Το διάταγμα εκδόθηκε στο Σύρμιο, αλλά στην ουσία και στις περιοχές που ήταν και ο Λυκίνιος στην προκειμένη περίπτωση και ο Μαξιμίνος, μάλλον νομίζω, ήταν οι περιοχές στις οποίες είχε μια διάδοση στην προκειμένη περίπτωση.
Περιγράφεται τα άλλα τεταρτημόρια της Αυτοκρατορίας.
Έτσι ακριβώς στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά. Το θέμα είναι ότι ο Μαξέντιος είναι σίγουρα γιατί είχε χριστιανή μητέρα 100%. Ο Μαξιμίνος, ο οποίος ήταν στην Ανατολή, βέβαια, παρότι ενημέρωσε τους υπηκόους της περιοχής στην οποία ο ίδιος είχε στη διοδοσία του για το διάταγμα, συνέχισε να ασκεί διωγμούς εναντίον των χριστιανών. με αποτέλεσμα να μην υπάρξει μια ενιαία πολιτική σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνέπεια αυτού του χωρισμού του που είπαμε προηγουμένως. Τα πράγματα άλλαξαν στην ουσία όταν πλέον ο Κωνσταντίνος νικά τον Μαξέντιο το 312 και αποφασίζει με τον Λυκίνιο το 313 να θεσμοθετήσουν αυτή τη βούλησή τους για να δώσουν στους χριστιανούς αυτή τη δυνατότητα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Να μην λησμονούμε, και είναι πολύ σημαντικό, και εδώ πολλές φορές το κάνουμε, υποτιμούμε πραγματικά τη συνεισφορά και την προσφορά του Λυκινίου στην όλη διαδικασία. Ο Γαλέριος σε ένα μεγάλο βαθμό για να εκδώσει το διάταγμα της ανεκκλησίας το 311 επηρεάστηκε από τον Λυκίνιο. Προφανώς και η επιρροή του Λυκινίου στο Μεγακωνσταντίνο, ο οποίος βέβαια είχε τις απόψεις αυτές σίγουρα, για να εκδοθεί το διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο πλέον είναι πολύ σημαντικό, γιατί. Και εδώ υπάρχει μία λαθασμένη εντύπωση. Νομίζουν πολλοί ότι με το διάταγμα των Μεδιολάνων ο χριστιανισμός γίνεται αυτό που λέμε επίσημη θρησκεία.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το διάταγμα του Μιλάνου το 313 προστατεύει τους χριστιανούς και ταυτοχρόνως, εδώ είναι το ερώτημα, τους αναγάγει και σε κυριαρχούσα δύναμη, δηλαδή ο χριστιανισμός γίνεται η κυρίαρχη θρησκεία του κράτους.
Με βάση το διάταγμα αυτό καθεαυτό, όχι. Εγώ θεωρώ ότι το διάταγμα των Μεδιολάνων πλέον δίνει τη δυνατότητα στους χριστιανούς να εκφραστούν θρησκευτικά, να εκφραστούν πλέον χωρίς να στερεί ή να, από τους άλλους, τους εθνικούς στην προκειμένη περίπτωση, τη δυνατότητα του να και αυτοί ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Βέβαια, όντως εμπεριέχει μία δυναμική η οποία σταδιακά φτάνει στο σημείο του να γίνονται οι χριστιανοί πάνω σε αυτούς τους οποίους στηρίζεται η αυτοκρατορία. Αλλά θεωρώ ότι το διάταγμα του Μεδιολάνου είναι αυτό που λέμε διάταγμα της ανεξιθρησκείας.
Και είχε μια σκοπιμότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται. Δηλαδή, όταν το διάταγμα του Μεδιολάνου, το ξεχνάμε πολλές φορές και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γκούκουσα, που το θίξατε έτσι, ότι μέσα στο διάταγμα αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι. Φοβούνται οι διοικούντες, οι Αύγουστοι και οι Κέσαρες, το εξής, ότι αν ο Θεός των χριστιανών που τόσο λατρεύουν, αν ο Θεός αυτός που σε μια θρησκεία η οποία εξαπλώνεται συνέχεια είναι πραγματικός και εμείς τι τον κάνουμε, εμείς σκοτώνουμε τους πιστούς του, αυτός ο Θεός είναι αντίθετος προς τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μέσα από το διάταγμα επιδιώκεται και η εύνοια αυτού του Θεού. Δηλαδή αφήνουμε τους ανθρώπους αυτούς να λατρεύουν το Θεό τους, να ασκούν το θρησκευτικό τους δικαίωμα, γιατί αν αυτός ο Θεός είναι πραγματικός, πρέπει να τον έχει το Ρωμαϊκό κράτος και αυτόν αρρωγό και βοηθό στην πολιτική του συνέχεια.
Μια παρένθεση σας παρακαλώ, να τα βάλουμε και αυτό στη θέση τους. Είπατε είναι ο Λυκίνιος και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος πού είναι Αύγουστη?
Ο Λυκίνιος είναι
Ανατολή.
Ανατολή. Και ο Κωνσταντίνος είναι στην Γαλατία.
Ο Κωνσταντίνος είναι στη Δύση, ναι, και ο Λυκίνιος στην Ανατολή.
Ακριβώς. Και στην ουσία είναι πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να τονιστεί, ότι η επίσημη θρησκεία.
Την απόφαση τη λαμβάνει από την παλαιά Ρώμη. Πριν γίνει η Νέα Ρώμη, θέλω να πω.
Όχι, ναι, πριν. Μιλάμε, αν πούμε ότι η Κωνσταντινούπολη λειτουργεί το 330, μιλάμε για το 313.
Πριν.
Δεν υπήρχε καν σκέψη ακόμη. Και να μην λησμονούμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας παραμένει αυτό που λέμε η εθνική θρησκεία. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι στην επίσημη θρησκευτική πολιτική του κράτους σε σχέση με τους εθνικούς. Αλλά στην ουσία δίνεται το έναυσμα στους χριστιανούς πλέον να ενταχθούν πρώτα-πρώτα στο κοινωνικό γίγνεσθε και πλέον με τη δραστηριότητά τους
και
να ασκήσουν.
Και ως πολιτικοί σύμβουλοι πλέον αρχίζουν και μπαίνουν. Ξέρετε, ο κάθε αυτοκράτορας έχει τους συμβούλους του, ένα κονσιστόριουμ δίπλα, το οποίο παρέχει συμβουλευτική βοήθεια.
Και έχει σημασία μέχρι τότε δεν είχε. Εθνική, οι χριστιανοί.
Ναι, ναι. Μέχρι τότε δεν είχε εκκλησιαστικούς άντρες. Σιγά-σιγά σε αυτό το στενό κύκλο των συμβούλων του κάστοτε πρωθυπουργού ή του κάστοτε προέδρου της Δημοκρατίας, εισέρχονται επίσκοποι. Εισέρχονται λόγοι χριστιανοί, οι οποίοι τον κατευθύνουν και του λένε, του επεξηγούν τα πράγματα και του δίνουν συγκεκριμένες συμβουλές.
Πολύ ωραία. Σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη χρονική στιγμή, η Εκκλησία οργανωτικά πώς είναι, κύριε Κουκουσά?
Αντιλαμβανόμαστε ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να βρίσκεται σε ευχάριστο σημείο. Η θέση της είναι δύσκολη. Δηλαδή, στην ουσία, μόλις έχουν σταματήσει οι διωγμοί και στην ουσία δεν σταμάτησαν, γιατί μετά και το διάταγμα του Μεδιολάνου συνεχίστηκαν.
Ο κ. Σαραμπατζής μίλησε για επισκόπους. Υπάρχει αυτή η διαβάθμιση.
Υπάρχει όντως, αλλά στην ουσία αυτή η διαδικασία επικρατεί μετά την εποχή από την οποία ο Μέγας Κωνσταντίνος γίνεται μονοκράτορας. Οπότε πλέον υπάρχει μια μεταβατική περίοδος.
Η Εκκλησία ως δομήθεια.
Ακριβώς στην προκειμένη περίπτωση. Χρειάζεται το διάστημα, ας πούμε, από το 313 μέχρι το 324 πλέον, όπου εκεί αρχίζει πλέον να κατασταλάζει αυτή η αντίληψη του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Πριν έρθω σε εσάς, κύριε Παπαγεωργίου, για να τα ερμηνεύσετε όλα αυτά και προφανώς και στον κύριο Γιαρένη, θα ήθελα να δούμε αυτά τα οποία έτσι συζητώνται και είναι τα εύκολα. Το όραμα με την μητέρα του και τον Σταυρό κτλ. Όλο αυτό ντύνει την απόφαση, δηλαδή χρειάζεται και κάτι που να έρθει σαν μύθος για τους ανθρώπους.
Δεν θα έλεγα μύθος, θα έλεγα ότι αυτή είναι η αντίληψη της ιστοριογραφίας. Ξέρετε, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε για τον Μέγα Κωνσταντίνο, για τη ζωή του, για τη μητέρα του, για τη δράση της, την αποστολική κλπ. Είναι η ιστοριογραφία η χριστιανική, η οποία μας τη διέσωσε. Έχουμε και την εθνική ιστοριογραφία, η οποία διέσωσε άλλα γεγονότα για τον βίο του Κωνσταντίνου, που σχετίζονται με τους φόνους του ιού του κλπ. Αλλά αυτό που διέσωσε η ιστοριογραφία η χριστιανική, και είναι αυτή η βάση στην οποία στηρίζεται η βυζαντινή ιστορία, είναι ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε μια προσωπικότητα πολύ ισχυρή, ένας ευφυής άνθρωπος, ο οποίος είχε τη μητέρα του η οποία του συμπαραστεκόταν, η οποία ήταν πιστή, Ρωμαίος στην καταγωγή, και όλη αυτή η ιστορία, θα λέγαμε, με την Αγία Ελένη, με την έβριση του Σταυρού κλπ. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν ιστορικοί την οποία θεωρούν ότι είναι ένα είδος μυθεύματος, ένας μύθος, ο οποίος επενδύει όλα αυτά. Γιατί τον επενδύει? Γιατί θέλουν να τονίσουν αυτό που υπήρχε στη ρωμαϊκή αντίληψη, ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο θεοπρόβλητος ηγεμόνας. Είναι αυτός που επιλέγει ο Θεός σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή για να τον εισάγει στην ιστορία. Αυτό δεν είναι μόνο χριστιανική αντίληψη. Αυτό είναι και εβραϊκή παράδοση, είναι και ρωμαϊκή παράδοση. Ξέρετε, ο Μάρκος Αυρίλιος και γενικότερα τα νομίσματα της ρωμαϊκής περίοδου ομιλούν για την πρόνοια των θεών. Συνέχεια. Οι θεοί προνοούν για την ιστορία και τον κόσμο. Αυτό είναι η ρωμαϊκή παράδοση, η γνήσια εθνική παράδοση. Οι χριστιανοί δεν είχαν μια τέτοια παράδοση στην κουλτούρα τους. Την απέκτησαν σταδιακά. Μέσα από τους ιστοριογράφους, μέσα από τους λογίους χριστιανούς, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι ουσιαστικά Έλληνες, οι οποίοι αποδεχόμενοι τον χριστιανισμό προσπάθησαν να δώσουν μια άλλη αντίληψη στην ιστορία.
Οι πρώτοι χριστιανοί, ποιες ήταν οι παραδόσεις τους?
Η παράδοσή τους, κοιτάξτε, ήταν κλασική ελληνική, ήταν οι φιλόσοφοι, έτσι, μιλάμε για την υψηλή τάξη των χριστιανών, ήταν φιλόσοφοι, ήταν γνώστες της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας, πολλές φορές γνώστες πολύ καλοί της ελληνικής θρησκευτικότητας. Από αυτούς διασώθηκαν πάρα πολλά στοιχεία του πώς θρησκευαν οι Έλληνες, τι γινόταν στα μυστήρια, τα Ελευσίνια κλπ. Από τον Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα. Και αυτοί οι χριστιανοί γρήγορα αντιλήφθηκαν πως δεν μπορεί να υπάρξει μια εξάπλωση, μια οικουμενική χριστιανική διάδοση και μια πιστή έτσι κοινότητα και κοινωνία εθνών στο Χριστό, χωρίς να υπάρξει ένα πολιτικό πλαίσιο. Γι' αυτό και άρχισαν από νωρίς, ήδη από το 2ο και 3ο αιώνα, να σκέφτονται πώς είναι δυνατόν να ενσωματώσουν στη χριστιανική πίστη και μια χριστιανική πολιτική κοσμοθεωρία. Και αυτό, ξέρετε, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, συμβαίνει ακριβώς αυτήν τη στιγμή του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Μια σύγκληση. Είναι εντυπωσιακό πως αυτοί φτάνουν, αυτά τα φυσικά πρόσωπα φτάνουν στην αυλή του αυτοκράτορα.
Είναι ο Λακτάντιος, είναι ο Ευσέβιος Κεσαρίας, μεγάλες μορφές της εποχής εκείνης, οι οποίοι μιλούν για μια αποδαιμονοποίηση του ρωμαϊκού οικοδομήματος και έναν εχριστιανισμό όλης της πολιτικής ιδεολογίας του ρωμαϊκού κράτους.
Ναι. Γι' αυτό, κύριε Ραμπατζή, δίνεται πολιτική διάσταση στην απόφαση του Κωνσταντίνου. Δηλαδή, πολλοί ξεπερνούν αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Κουκουσάς, ότι είναι το διάταγμα του Μιλάνου που προστατεύει τον χριστιανισμό. Δίνουν πολύ. Δεν ξέρω αν είναι και επιστημονικός, αν είναι σωστό, ορθόν, το να πει ότι είναι και μια πολύ μεγάλη, μια σοφή πολιτική απόφαση του ότι ενσωματώνει τον χριστιανισμό στην αυτοκρατορία.
Είναι μια πολιτική απόφαση τέτοια, αλλά εμείς οι χριστιανοί, οι ιστοριογράφοι του χριστιανισμού, είδαν εκεί ακριβώς μια θεία παρέμβαση. Όπως οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες έβλεπαν μια θεία παρέμβαση σε μια ορθή πολιτική απόφαση της εποχής του 2ου αιώνα και του 1ου αιώνα, έτσι ακριβώς βλέπουν τώρα οι χριστιανοί ιστοριογράφοι ότι ο δικός τους Θεός προνοεί και παρεμβαίνει μέσα στην ιστορία, εκλέγει. Πρόκειται περί εκλογής, δεν πρόκειται περί ηθικού βίου ενός ανθρώπου. Δεν είναι μέγας και Άγιος Εκκλησίας ο Μέγας Κωνσταντίνος εξαιτίας του βίου του, αλλά είναι γιατί επελέγει από τον Θεό. Είναι μια θεία εκλογή, γι' αυτό και τον θεωρούμε και εις Απόστολο, πολύ σωστά το λέτε. Όπως ο Παύλος επελέγει από τον Θεό και επιτέλεσε ένα συγκεκριμένο έργο, έτσι γι' αυτό και ο Μέγας Κωνσταντίνος θεωρείται Άγιος εις Απόστολος και Μέγας. Αυτό είναι η χριστιανική ιστοριογραφία, η χριστιανική εκκλησία που το βλέπει έτσι και είναι η παράδοσή μας, θα λέγαμε, και αυτό ποτέ δεν το απεμπόλησε το Βυζάντιο. Σε όλο το Βυζάντιο ο αρχέτυπος ηγέτης, ο ηγέτης που έφερε την Pax Romana και την έκανε Πάξ Χριστιάνα ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Με όλες τις αποφάσεις. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για τη θρησκευτική του πολιτική και το πώς προσπάθησε αυτή την πλήρη ανομοιογένεια που υπήρχε μεταξύ των χριστιανών ως προς τις θεολογικές τους αντιλήψεις να την ομογενοποιήσει και να δώσει μία πίστη, ένας αυτοκράτορας, ένα κράτος, ένας πολιτισμός. Και είναι χαρακτηριστικό της εποχής ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος λίγο μετά το θάνατό του θεωρήθηκε Άγιος από τους πρώτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς.
Ορίστε κύριε Παπαγιώργη.
Εγώ επί προσωπικού θα αναφερθώ διότι φέρω το όνομα.
Το όνομα πράγματι είναι.
Και το θεωρώ όχι τιμή αλλά και ευλογία, το αισθάνομαι ως τέτοιο. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα είμαι αντικειμενικός όσο γίνεται. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ευφυή πολιτική διορατικότητα για την εποχή του. Επέλεξε να συμμαχήσει με τους χριστιανούς στις μάχες που έκανε με τον Λυκίνιο, αν και ήταν κατά κάποιες στατιστικές οι οποίες είναι έγκυρες, είτε το 1 πέμπτον είτε το 1 έβδομο της πληθυσμιακής τότε διαστρωμάτου της αυτοκρατορίας. Ήταν όμως η ισχυρότερη, η συνεκτικότερη και η δυναμικότερη θρησκευτική μηχανή. Κάτι το που σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχει μια πλαδαρότητα γενικότερα στους χριστιανούς. Λοιπόν, προφανώς και δεν ήμουν μπροστά για να αξιολογήσω το όραμά του εν τούτο Νίκα, αφήστε που αυτό το διηγήθηκε, καταγράφεται μάλλον στην εκκλησιαστική ιστορία του βιογράφου του, του Ευσέβιου Κεσαρίας πάρα πολύ καιρό μετά. Αλλά η απόφαση του αυτή προφανώς δείχνει μια πολιτική διορατικότητα. Θα συμμαχήσω με αυτούς οι οποίοι είναι πιο συνηθείς σε αυτό το οποίο κάνουν και οι οποίοι είναι έτοιμοι να πέσουν και να πολεμήσουν και να σκοτωθούν για τις μάχες τις οποίες έχω προγραμματίσει. Συνεπώς υπήρχε αυτό, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να αναφέρω και το εξής. Η αντίληψη αυτή, η οποία είχε τροφοδοτήσει στην παλαιότερη ιστοριογραφία ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος μπορεί να κηρύχθηκε Άγιος από την Εκκλησία, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα ή και μόνον αυτό, λειτουργήσε πολιτικά, είναι μάλλον μια ξεπερασμένη αντίληψη. Ξέρουμε ότι καταρχάς ήταν μια αντιφατική προσωπικότητα, πέρα από τα τρομερά του χαρίσματα, ακριβώς διότι η εποχή στην οποία ζούσε ήταν αντιφατική η ίδια, ήταν μια μεταβατική, μετασχηματιστική εποχή και αυτά τα πράγματα αντανακλούσαν και στην προσωπικότητά του και στις πολιτικές του αποφάσεις. Ξέρουμε ότι εξαιτίας κάποιων διαβολών και συκοφαντιών δολοφόνησε τη γυναίκα του τη Φάφστα και το παιδί του. Πράγμα για το οποίο, αν και διατηρούσε ακόμη τον τίτλο του Pontifex Maximus, που σημαίνει ό,τι θέλω αποφασίζω, ό,τι θέλω κάνω και λογαριασμό δεν δίνω, βγήκε δημόσια και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του αυτή. Αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας
που δεν είχε κανέναν λόγο να το κάνει,
δεν είχε μια βαθιά μέσα του, ας το πούμε έτσι, χριστιανική, όχι ακόμα έντονα εκδηλωμένη ευαισθησία, δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Μετά να προσθέσω εδώ πέρα ότι μετά το θάνατό του, που και εκεί πια είχε τελειώσει με την πολιτική του διαδρομή, λίγοι γνωρίζουν ότι βαφτίστηκε χριστιανός λίγο πριν το θάνατό του, που δεν είχε πια κανένα λόγο να το κάνει, από τον Ευσέβιο Νικομιδίας, έναν από τους συμβουλάτορές του. Θεωρώ δηλαδή ότι η απόφασή του αυτή είναι ένα στοιχείο της πολιτικής ιδεολογίας, η οποία άρχισε από τότε να υπάρχει και να πτύχθηκε ακόμα, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά όχι όμως απαλλαγμένη από κάποιες δικές του προσωπικές προτιμήσεις και οι πράξεις του αυτές, δηλαδή από την μια μεριά το λέμε Άγιο, από την άλλη μεριά έκανε και ενέργειες οι οποίες είναι αντίθεση με τη χριστιανική ηθική, εξηγούνται από την αντιφατικότητα της εποχής η οποία αντανακλούσε στην προσωπικότητά του. Τώρα, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εξηγήσω με καθαρά νομικούς όρους ποιο ήταν το περιεχόμενο του ούτως υπήν διατάγματος των Μεδιολάνων, του Μιλάνου δηλαδή. Όπως είπε πάρα πολύ ωραία ο συνάδελφος κ. Κουκουσάς, επί πολλά χρόνια επικρατούσε αντίληψη ότι ήταν ένα συγκεκριμένο έδικτο. Σήμερα πια έχει καθιερωθεί η αντίληψη ότι δεν υπήρξε μια τέτοια μορφή γραπτού νομικού κειμένου, αλλά υπήρξαν αποφάσεις με το ίδιο περιεχόμενο, οι οποίες όμως κοινοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν. Λοιπόν, παραβιάζοντας αυτή την μεθοδολογία την οποία έψεξα προηγουμένως, θα κάνω και εγώ αυτό το ιστορικό άλμα για να γίνει πιο κατανοητό στους ακροατές μας σήμερα το περιεχόμενο του διατάγματος των Μεδιολάνων. Με σύγχρονους νομικούς όρους, ας πούμε σε εκείνη την εποχή. Δύο ήταν τα κύρια σημεία της απόφασης αυτής. Πρώτον, καθιέρωνε την ανεξιθρησκεία χωρίς να ανακηρύσει επίσημη επικρατούσα η κρατική θρησκεία την Ορθόδοξη Εκκλησία, κάτι το οποίο έγινε πολύ αργότερα επί Θεοδοσίου του Μεγάλου. Λοιπόν, καθιέρωνε την ανεξιθρησκεία και προστάτευε την ελευθερία της λατρείας όλων των υπηκόων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και λέω όλων των υπηκόων, των Ρωμαίων πολιτών, διότι εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι ήδη από το 212 με την Constitutio Antoniniana του Καρακάλα, η ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη δόθηκε σε Έλληνες, Ρωμαίους, Πάρθους, Μίδους, Ελαμίτες, πώς αναφέρονται στα κείμενα του Καβάφη. Δηλαδή σε όλη αυτή την φυλετική πανσπερμία, η οποία έμενε τότε στα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όλοι αυτοί έγιναν από τότε Ρωμαίοι πολίτες. Με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την πολιτιακή τους κατάσταση. Πρώτον, άνεξη θρησκεία και θρησκευτική ελευθερία. Και δεύτερον, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για άνεξη θρησκεία, ελευθερία της λατρείας και θρησκευτική ελευθερία, σήμερα αναφερόμαστε στο άρθρο 13 του Συντάγματος και δεν έχει αλλάξει η έννοια. Η σημερινή συνταγματική έννοια
με αυτή την παλαιά. Με την ίδια την παλαιά.
Δηλαδή, είστε όλοι ελεύθεροι να ασκείτε τα θρησκευτικά σας καθήκοντα χωρίς καμία παρεμπόδιση από τη μεριά του κράτους. Αυτό ως προς την έννοια της ανεξιθρησκείας. Και φυσικά το ίδιο περιεχόμενο έχει και το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο στην πραγματικότητα και ουσιαστικά δεν έχει μεταστεί από το περιεχόμενο που είχαν οι αποφάσεις των Μεδιολάνων. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήδη από τότε και η Χριστιανική Εκκλησία, αλλά και οι άλλες θρησκευτικές ομολογίες, θρησκευτικές κοινότητες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας απέκτησαν όχι απλώς πολιτιακή αναγνώριση και ανοχή, αλλά απέκτησαν νομική προσωπικότητα, απέκτησαν νομική υπόσταση.
Έγιναν νομικά πρόσωπα δηλαδή.
Έγιναν νομικά πρόσωπα. Εδώ όμως να διευκρινίσω το εξής. Αυτό το οποίο λέμε σήμερα νομικό πρόσωπο είναι κάτι διαφορετικό από τότε. Η έννοια του σημερινού νομικού προσώπου, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την παρουσία μιας οποιασδήποτε συσσωμάτωσης, είτε θρησκευτικής, είτε πολιτικής, είτε οικονομικής, στο συντρέχουσα νομική και οικονομική πραγματικότητα, είναι διαφορετική από τότε. Αλλά από τότε έγινε η αρχή, ώστε αργότερα να διατυπωθεί έννοια του, ας το πούμε έτσι, εκκλησιαστικού νομικού προσώπου στο πλαίσιο του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου. Και να σας πω και κάτι, κύριε Πορτοσάλτε. Η έννοια αυτή, όπως διαμορφώθηκε τότε 4ο αιώνα και εφεξής, ίσχυσε και στην Ελλάδα από το διάταγμα της Βαβαρικής Αντιβασιλείας του 1834, όπου από τότε ίσχυσαν οι νόμοι των, όπως λέγανε, αημνήστων ημών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, μέχρι την εισαγωγή του αστικού κώδικα 23 Φεβρουαρίου 1946. Δηλαδή το δίκαιο αυτό του διατάγματος των Μεδιολάνων
για τη συγκρότηση της Ελλαδικής Εκκλησίας, δηλαδή.
Και της Ελλαδικής Εκκλησίας και των Ευαγγελικών Εκκλησιών και της Καθολικής Εκκλησίας, δηλαδή όλα
η
τα
θρησκευτικά ελευθερία στην Ελλάδα βασίζεται πάνω σε αυτό.
Αλλά και η νομική προσωπικότητα που απέκτησαν οι θρησκευτικές κοινότητες στηρίχθηκε εκεί. Και κλείνω με αυτό, γιατί μακρηγόρησα και με συγχωρείτε γι' αυτό.
Όχι, έχει ενδιαφέρον και ναι. Έχω και ένα ερώτημα για εσάς.
Το λέμε αυτό πριν προχωρήσουμε στις επόμενες εκπομπές. Δεν συζητάμε για ένα δίκαιο το οποίο είναι πια μια ιστορική πραγματικότητα. Το Βυζαντινο-Ρωμαϊκό δίκαιο, με όλα αυτά τα οποία λέμε και όλα τα οποία θα υποθούν σε επόμενες εκπομπές, υπήρξε ισχύον δίκαιο στην Ελλάδα από το 1834 μέχρι το 1946. Είναι ισχύον δίκαιο και τώρα, διότι υπάρχουν στον αστικό κώδικα μεταβατικές διατάξεις, όπως ξέρουν οι φίλοι δικηγόροι, συνάδελφοι δικηγόροι, το άρθρο 51 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα, που λέει ότι νομικές σχέσεις, περιουσιακές, οικογενειακές, κληρονομικές, οι οποίες διαμορφώθηκαν υπό το κράτος της ισχύως του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου μέχρι το 1946, ισχύουν ακόμα και σήμερα, εφόσον γεννήθηκαν τότε. Δεν θα ισχύσει τώρα ο αστικός κώδικας για αυτές που διαμορφώθηκαν τότε. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία λέμε υπάρχουν σήμερα σε εκατοντάδες, ίσως και περισσότερες, αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Ανοίγουμε αποφάσεις του Αρείου Πάγου και βλέπουμε μέσα βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο με ρητή αναφορά σε νεαρές Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, σε αποφάσεις τους.
Κύριε Παπαγιουργίου, είπατε δεν τις παρούσεις, προφανώς θα τα ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή ως θέμα. Μιλήσατε όμως για μια πλαδαρότητα του χριστιανισμού. Εκφράσετε μια προσωπική άποψη, η οποία μου έχει πολύ ενδιαφέρον, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Μήπως δεν μπορεί να εκφράσει πια ο χριστιανισμός αυτό που εξέφραζε τους ανθρώπους τότε σε εκείνα τα χρόνια? Μήπως σήμερα αυτό δεν μπορεί να απαντήσει? Είναι τεράστιο θέμα, απλώς.
Είναι ένα θεολογικό ερώτημα, ναι, το οποίο θα προτιμούσαν να απαντήσουν οι συνάδελφοι θεολόγοι. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Ότι οι διωγμοί τότε, οι οποίοι είχαν προηγηθεί, είχαν βοηθήσει στη συσπήρωση των μελών του εκκλησιαστικού σώματος, ώστε τότε να έχουν μια συμπάγεια και μια συνεκτικότητα, η οποία σήμερα υπό καθεστώς ευμάρειας δεν παρατηρείται. Μόνο τούτο να προσθέσω και θα παρακαλέσω να δοθεί ο λόγος στον συνάδελφο τον κύριο Ραμπαζή, ο οποίος είναι αρμοδιότερος μου σε αυτό το θέμα. Όταν τότε είχαμε τις χριστιανικές συνόδους, οικουμενικές και τοπικές, όταν προσέρχονταν οι επίσκοποι για να συμμετάσχουν σε αυτές, αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος να τους πει ποιος είστε εσείς, λέγαν πολλοί επίσκοποι, είμαι αυτός, και δείχναν τα στίγματα, τα σημάδια των διωγμών από τις σωματικές βασάνους στα βασανιστήρια. Η περίοδος διωγμών που είχε προηγηθεί είχε τονώσει πάρα πολύ το φρόνημα των μελών της Εκκλησίας, είχε συσπυρώσει, υπήρχε βέβαια ακόμα ο ενθουσιασμός του νεοπροσύλλητου, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και κάτι ακόμα, μιλάμε για μια εποχή που ακόμα η Ορθόδοξη Εκκλησία, μάλλον ο Χριστιανισμός πια δεν υπήρχε διάκριση που έγινε μετά το 1054, δεν ήταν κρατική θρησκεία, κύριε Πορτοσάλτε. Δεν ήταν. Αργότερα έγινε, διότι με το διάταγμα του Μεδιολάου δεν έγινε κρατική θρησκεία. Αργότερα έγινε και σε μια συμπόρεση με το κράτος, εκεί ενδεχομένως εμφανίστηκαν σημεία πλαδαρότητας.
Προτού δώσω το λόγο στον κύριο Αραμπατζή για να μιλήσουμε επί της πλαδαρότητας του χριστιανισμού, έτσι όπως το διατύπωσε ο κύριος Παπαγεωργίου και έδωσε τις διευκρινήσεις, πάλι από το σημείωμα του αναπληρωτή καθηγητού εκκλησιαστικής γραμματολογίας και ερμηνευτικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαβάζω. Μετά το 324, όταν κατέστη μονοκράτορ ο Μέγας Κωνσταντίνος, έλαβε νέα μέτρα για να περισσώσει την ομοιογένεια της αυτοκρατορίας του. Μόνο που τώρα η ομοιογένεια αυτή διαταρασόταν από τις αιρέσεις που ταλάνιζαν τους χριστιανικούς πληθυσμούς, που ήταν η πλειοψηφία του κράτους. Το θέμα των αιρέσεων θα το δούμε φυσικά στις προσεχείς εκπομπές. Λίγο πριν από το 321, δείχνοντας ο ίδιος ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον χριστιανισμό, καθιέρωσε για τον αστικό πληθυσμό την ημέρα της Κυριακής ως αργία. Αυτό έγινε στις 21 Μαρτίου του 321 μετά Χριστόν. Με το ίδιο ενδιαφέρον προσπάθησε να δώσει λύση και στο πρόβλημα που δημιούργησε ο Άριος, πρεσβύτερος της Εκκλησίας Αλεξανδρίας, ο οποίος με τις φιλοσοφικές του αντιλήψεις δημιούργησε σχίσμα και σύγχυση μεταξύ των πιστών της τοπικής εκκλησίας και είναι ο γνωστός αριανισμός που θα δούμε συνέχεια. Κύριε Ραμπατζή, ως προς την πλαδαρότητα.
Να πούμε για την πλαδαρότητα, ναι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, στην εκκλησιαστική ζωή και γενικότερα στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία δεν μας αρέσει να λέμε τις αλήθειες. Οι αλήθειες είναι οι εξής για τον 4ο αιώνα. Οι χριστιανοί έρχονται από τις κατακόμβες, ταλαιπωρημένοι, βασανισμένοι, με χιλιάδες μάρτυρες και μαρτυρούν μέχρι και εκείνη την εποχή τη ζωή του Χριστού μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι το κήρυγμά τους, αυτή είναι η αποστολή τους, αυτό κάνει η Εκκλησία, αυτό κάνουν οι επίσκοποι, οι ιερείς. Όταν σιγά σιγά, αυτό που ο κύριος Παπαγεωργίου, γίνονται μια κρατική θρησκεία η οποία έχει την εύνοια, όπως παλαιά την είχαν οι εθνικοί, τώρα την έχουν οι χριστιανοί, έχουν φορολογικές ατέλειες, οι ναοί δέχονται δωρεές, το κράτος κτίζει εκκλησίες, κτίζει ευαγή ιδρύματα, το έργο των επισκόπων γίνεται εύκολο, τους παρέχονται τα μέσα, οι επίσκοποι αρέσκονται να παρουσιάζονται όπως οι πολιτικοί άρχοντες, με πολυτελείς άμαξες, με άλογα, με αμφιέσεις, οι ναοί μας να γίνονται όσο μπορούν πιο πλούσιοι στα διακοσμητικά του στοιχεία. Όταν φτάνουμε το 400, ένας μεγάλος Άγιος Χριστιανικής Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φτάνει να εξτομίσει τον εξής λόγο. Κακώς σταμάτησαν οι διωγμοί. Μακάρι να υπήρχαν οι διωγμοί των αυτοκρατόρων των Ρωμαίων, γιατί ας αυτούς τους διωγμούς η Εκκλησία έμεινε σταθερή στην πίστη της και είχαμε μάρτυρες και αγίους. Τώρα ο μεγαλύτερος διωγμός είναι η οικονομική ευμάρεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος διωγμός για την Εκκλησία και για τον χριστιανό του τέλους του 4ου αιώνα, δηλαδή περίπου στο 390 με 400, από την οικονομική ευμάρεια και την ανάγκη των ανθρώπων, σύνθεση φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητος, να δείξουν ότι έχουν εξουσία, πλούτη και δόξα. Η δόξα των χριστιανών έπρεπε να είναι η προσφορά και η φιλανθρωπία προς τον άλλον.
Να ήταν η ταπεινότης.
Η ταπεινότης και η προσφορά. Η συνεχής, ο ελάχιστος αδερφός, όπως έλεγε ένας σύγχρονος Μητροπολίτης, ο ελάχιστος αδερφός είναι ο Χριστός απέναντί μας. Αυτό το ξεχάσαμε. Οι χριστιανοί ήδη τον 4ο αιώνα. Δεν σας μιλάω για το σήμερα. Δηλαδή είναι ανθρωπολογικό θέμα. Το ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Και μόνο σε εποχές όπου δεχόμαστε πίεση, διωγμούς, ή καταπίεση.
Προσπαθεί να ανακαλύψει πάλι τις ρίζες.
Είναι αυτό που σας έλεγα στις προηγούμενες εκπομπές σχετικά με τον άνθρωπο της ύστερης αρχαιότητας. Ότι ο δεύτερος αιώνας ήταν ένας αιώνας που όθησε τον άνθρωπο προς το εγώ του, προς το μέσα του, στον εσωτερικό του κόσμο, για να ανακαλύψει τις δυνάμεις και τη σχέση, την προσωπική του σχέση με το Θεό. Και δεν μιλάω για τη χριστιανική θρησκεία, μιλάω για την εθνική. Ψάχνει να βρει έναν ιδιωτικό χώρο να εκφραστεί μέσα του, να αποκτήσει μια συνάφη και μια κοινωνία. Και αυτό τον οδήγησε και τον εθνικό και τον χριστιανό σε δρόμους μεν διαφορετικούς αλλά σε κοινό αποτέλεσμα. Σε μια προσωπική επαφή με το Θεό του. Αυτό το χάσανε οι χριστιανοί τον 4ο αιώνα και γι' αυτό ξέρετε αυτό το οποίο αντέδρασε η Εκκλησία εκεί που αντέδρασε ήταν ξαφνικά σε μια απόλυτη σιωπή και μια στροφή του ανθρώπου στο μοναχισμό. Ο μοναχισμός είναι αυτή, θα λέγαμε, η αντίδραση των πιο ευαίσθητων ανθρώπων, οι οποίοι αναζήτησαν αυτή την εσωτερική συνάφεια και κοινωνία με τον Θεό και την προσωπική του συνομιλία. Ήταν η ανάγκη. Αλλά αυτή η ανάγκη υπάρχει από το 200. Δεν είναι κάτι που υπάρχει το 400.
Ορίστε, κύριε Κουκουσά. Νομίζω πολύ λίγα πράγματα. Στο γεγονός πραγματικά αυτής της πλαδαρότητας που είπαν, αναφέρθηκαν προηγουμένως οι δύο συνάδελφοι, συνετέλεσε τα μέγιστα και το γεγονός ότι πάρα πολλοί εθνικοί, βλέποντας ότι πλέον οι ευνοούμενοι της αυτοκρατορίας είναι χριστιανοί, γίνονται χριστιανοί χωρίς στην ουσία να το επιθυμούν. Θεωρώντας ότι έτσι θα συμμετέχουν και θα πάρουν ένα μερίδιο από την εξουσία, από το χρήμα. Οπότε λοιπόν αυτόματα αλλοιώνεται σε μεγάλο βαθμό πραγματικά η εικόνα του χριστιανισμού.
Κύριε Γιαρένη, τη δική σας ματιά ως προς τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.
Είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Θα στρέψει τον κόσμο ανατολικότερα, θα στρέψει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επί το ανατολικότερον, επομένως σε έναν πιο ελληνόφωνο πληθυσμό. Θα στρέψει επίσης την αυτοκρατορία προς τον χριστιανισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ταυτοχρόνως θα αποτελέσει ασχέτως των κινήτρων του, και ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν από τους συναδέλφους, ποια ήταν τα κίνητρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχανάλυση σε μυζόντα, επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια ακριβώς ήταν τα κίνητρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όμως μένουν οι πράξεις του. Οι πράξεις του δείχνουν ότι με σαφήνεια στράφηκε στον χριστιανισμό, στράφηκε στην ενίσχυση, στην υπεράσπιση του χριστιανισμού, διαμόρφωσε για τον χριστιανισμό όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να επικρατήσει και σε αυτήν την στρατηγική του επιλογή ήταν σταθερός. Θα φτάσει μάλιστα το 325, θα αναφερθούμε υποψιάζομαι σε επόμενη συνάφεια, στο να συγκαλέσει ο ίδιος την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Χριστιανικής Εκκλησίας στην Νίκαια της Βυθινίας. Ταυτοχρόνως με βασικό συμπαραστάτη την μητέρα του, την Αυγούστα Ελένη, θα διαμορφώσει μια μεγάλη παράδοση προσκυνήματος. Και εδώ έχουμε μια μεγάλη αλλαγή. Η παράδοση αυτή του προσκυνήματος αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες της αυτοκρατορίας της Μεσογείου. Αυτό το προσκύνημα λοιπόν, το οποίο θα εγγενιάσει η Αυγούστα Ελένη, η οποία θα διαμορφώσει αυτές τις περιοχές στις οποίες έδρασε ο Ιησούς, θα τις διαμορφώσει ως Αγίους τόπους. Προσέξτε, δεν ήταν Αγίοι τόποι αυτοί οι τόποι πριν. Διαμορφώνονται με την παρέμβαση της Αγίας Ελένης που στάθηκε, κινήθηκε επί τα ίχνη του Ιησού.
Ήρθε και η αναζήτηση του Σταυρού,
ακριβώς,
του τιμίου ξύλου που λέμε σήμερα κτλ.
Και η διαμόρφωση όλων των ναών στην περιοχή που καθαγίασαν ουσιαστικά, έδειχναν, ανέδειξαν την αγιοσύνη αυτών των τόπων.
Συνιστά, όπως μου σημειώνει και ο Σαραμπατζής, κύριε Γιαρένη, έναν πρώιμο θρησκευτικό τουρισμό αυτή η αντίληψη.
Είναι ένα προσκύνημα πολύ σημαντικό. Οπωσδήποτε, εντάξει, ο όρος τουρισμός νομίζω ότι μειώνει την εμβέλεια του πράγματος, είναι οπωσδήποτε εσωτερικότερο από ό,τι είναι ο σύγχρονος τουρισμός, όμως είναι μια μετακίνηση μαζική η οποία εγγενιάζεται από τότε και για την Ανατολική και για τη Δυτική Χριστιανοσύνη, μια μετακίνηση που θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες.
Ναι. Πάντως και στον τουρισμό κάτι οθεί τον άνθρωπο και πάει εκεί.
Ναι, σωστό είναι
δηλαδή,
αυτό.
Δηλαδή είτε η περιέργεια, είτε το θρησκευτικό κίνητο, είτε η ευλάβεια, κάτι τον σπρώχνει, αλλιώς δεν θα πήγαινε.
Είναι ένα είδος μετακίνησης μαζικής.
Μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε πήγα στους Αγίους Τόπους να γίνω χατζής, όπως έλεγε το παλιότερα, αλλά παρόλα αυτά ο άνθρωπος κάτι θέλει να νιώσει.
Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε και θα συμπληρώσω εδώ την Ηλία, είναι ότι ο Γρηγόριος Νήσις και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος βλέπουν όλη αυτή την διάσταση των περιοδευόντων οι οποίοι περνάνε από τόπο σε τόπο και πάνε να επισκεφθούν τα μέρη όπου έζησε, έκανε τα θαύματα ή πέθανε και τάφη ή και αναστήθηκε ο Χριστός, ως κάτι το οποίο κάνει τους ανθρώπους να νομίζουν ότι εξαγιάστηκαν από αυτή την επαφή και μέμφονται αυτό το γεγονός λέγοντας ότι «Κύριε, ο Χριστός είναι στην Αγία Τράπεζα». Ο Χριστός σας παρέχεται κάθε Κυριακή ολόκληρο, έτσι πως είναι. Δεν έχετε ανάγκη να πάτε να δείτε τις πέτρες ή τα μνημεία. Αλλά και η ανάγκη των χριστιανών να δημιουργήσουν την εποχή εκείνη μια ιερή τοπογραφία. Οι εθνικοί είχαν μια ιερή τοπογραφία, είχαν τα διάφορα μνημεία τους, τα ιερά τους, σε όλη τη Μεσόγειο. Έτσι και οι χριστιανοί δημιούργησαν αυτή την ιερή τοπογραφία, η οποία ήταν συνδεδεμένη με τα γεγονότα του Χριστού, με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης στην Παλαιστίνη όλη, με τους μάρτυρες και τα μαρτύρια σε όλη την Μεσόγειο και δημιούργησαν μια δική τους τοπογραφία Και μάλιστα γι' αυτό και τώρα θέλω να συμπληρώσω κάτι για αυτή την ένθρωση θρησκευτικού τουρισμού. Είναι τέτοια τα κείμενα των χριστιανών του 4ου αιώνα που περιγράφουν τις διαδρομές και τα διάφορα μνημεία που βρίσκονται, οι οποίοι μπορούν άνετα να χαρακτηριστούν τουριστική οδηγή. Χριστιανική τουριστική οδηγή τηρουμένων των αναλογιών και των όρων σε μια άλλη εποχή. Αλλά για την εποχή τους, όταν κυκλοφορούσαν κάποια κείμενα και έλεγαν ότι εκεί είναι ο τάφος τάδε, εκεί είναι το τάδε μαρτύριο, εκεί είναι το τάδε μυστήριο.
Και
να ξέρεις που θα πας, τι σημαίνει.
Αυτό.
Είναι πολύ έτσι οξυδερκές από την πλευρά των χριστιανών να δημιουργήσουν μια ιερή τοπογραφία, δημιουργούν μια ιερή ιστορία. Μια ιερή τοπογραφία και έτσι ο χριστιανός αισθάνεται ασφάλεια σε έναν κόσμο. Δεν είναι ξένος ο κόσμος του. Πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό μελετώντας την ιστορία. Ότι έχουμε ανάγκη το χρόνο και την ιστορία για να νιώθουμε ασφαλείς, αλλά και τον τόπο, το πραγματικό υπέδαφος το οποίο θα πατήσουμε για να αισθανόμαστε οικείοι με ανθρώπους οι οποίοι έζησαν προηγουμένως ή με ιδέες οι οποίες ακόμα και σήμερα ενσαρκώνονται μέσα μας και πραγματώνουν συγκεκριμένα γεγονότα.
Κύριε Γιαρέν, συνεχίζετε.
Η ιερή τοπογραφία σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα γίνει με αυτοκρατορική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό και ο Κωνσταντίνος θα διαμορφώσει ένα πρότυπο το οποίο θα λειτουργήσει σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή από τα λίγα στοιχεία του Βυζαντίου τα οποία υπήρχαν στις τελετές, τις ωραίες τελετές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ο Παπαϊωάννου πολύ σωστά συνέλαβε αυτήν την λειτουργία όλων των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων ως νέων Κωνσταντίνων. Ο κάθε Βυζαντινός Αυτοκράτορας όφιλε να είναι ένας νέος Κωνσταντίνος, κάποιος δηλαδή ο οποίος θα ακολουθεί σε όλες τις πτυχές το παράδειγμα του πρώτου Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Επομένως, η σύλληψη του Μεγάλου Κωνσταντίνου να προχωρήσει σε μία στροφή επί των ανατολικότερων, δηλαδή να μεταφέρει το κέντρο της αυτοκρατορίας ανατολικότερα, όρισε σε μεγάλο βαθμό και τις μετέπειτα τείχες της αυτοκρατορίας και ταυτοχρόνως με όλη την πολιτική του έδωσε το σταθερό βήμα πάνω στο οποίο πάτησαν όλοι οι διάδοχοί του.
Μου το είπατε δύο φορές, είπα να μην σας διακόψω την πρώτη, το κάνω τώρα. Στροφή επί το ελληνικότερον. Χρησιμοποιήσατε δύο φορές αυτή την έκφραση. Ποιοι είναι οι λόγοι όμως που ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω έτσι, απορρίπτει τη Δύση και επιλέγει ως συνέχεια το ανατολικό σκέλος της αυτοκρατορίας? Υπάρχει κάτι που εξηγείται? Ποια είναι τα κίνητρα?
Έχει γίνει, έχει καταστήσει
ή τον οδηγεί ο χριστιανισμός μόνο?
Όχι, δεν τον οδηγεί μόνο ο χριστιανισμός, αυτό είναι σαφές. Έχει καταστεί σαφές από τους προηγούμενους αιώνες, από τις προηγούμενες δεκαετίες, ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτό το οποίο παραλαμβάνει ο Κωνσταντίνος, χρειάζεται μία αναδιάρθρωση. Όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες έχουν προηγηθεί κατατείνουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι αυτό το οποίο ήθελαν οι προηγούμενοι αυτοκράτορες. Θεωρεί λοιπόν ο Κωνσταντίνος, διαμορφώνοντας μια νέα πόλη, ότι δίνει μια ικανοποιητική λύση σε αυτό το πρόβλημα, καθώς βρίσκει μια πόλη με πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, γεωστρατηγικά, πλεονεκτήματα από την άποψη των μεταφορών, των επικοινωνιών, του ελέγχου των στρατευμάτων. Από πολλές απόψεις η Κωνσταντινούπολη λοιπόν είναι μια ιδανική λύση.
Προσβλέπει στην Ανατολή συνεπώς.
Προσβλέπει στην Ανατολή, οπωσδήποτε θεωρεί ότι το ανατολικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να στηριχθεί σταθερότερα, όμως δεν απεμπολεί. Το δυτικό κομμάτι μπορεί από την Κωνσταντινούπολη, θεωρεί ότι μπορεί να ελέγχει με τα στρατεύματά του και το δυτικό κομμάτι της αυτοκρατορίας. Κάτι το οποίο θα επιχειρήσει και θα επιχειρήσουν και οι επόμενοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες να κάνουν.
Γιατί έχει και αυτό ένα γεωπολιτικό μέσα. Δηλαδή, πέραν από την απόφαση να δώσει την ανεξιθρησκεία, έχει κάνει και πολύ μεγάλη σκέψη επί της γεωπολιτικής, ότι να βάλει και ένα άλλο στήριγμα στην Ανατολή.
Ακριβώς.
Και ειδικότερα στην Κωνσταντινούπολη.
Ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι ο Κωνσταντίνος αλλάζει τον κόσμο. Παραλαμβάνει έναν κόσμο και με συγκεκριμένες κινήσεις τον αλλάζει. Αλλάζει την αυτοκρατορία την οποία παρέλαβε, αλλάζει την εξουσία την οποία παρέλαβε και την οδηγεί σε ένα σταθερό πλαίσιο το οποίο θα ακολουθήσουν απαρέγκλητα όλοι οι διαδοχοί του. Όλα τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνει ο Μέγας Κωνσταντίνος θα ακολουθηθούν από όλους τους μετέπειτα Βυζαντινούς αυτοκράτορες.
Κύριε Κουκουσά, θέλετε να πείτε κάτι? Απλώς θέλω να σας ενημερώσω, βέβαια θα μιλήσετε. Αμέσως μετά θα ήθελα παρακαλώ να περιγράψουμε κάποια στοιχεία της καθημερινότητας και στη συνέχεια θα πάμε στον αριανισμό. Κύριε Κουκουσά.
Ναι, πολύ ωραία μας τα είπε ο κύριος Γιαρένης και νομίζω έδωσε πραγματικά το στίγμα τη σκέψη του Μεγάλου Κωνσταντίνου για τη μεταφορά τη πρωτεύουσα. Από εκεί πέρα, να μην ξεχνάμε ότι στην όλη συλλογιστική το βοήθησε πάρα πολύ και η διάρρηση την οποία είχε κάνει ήδη ο Διοκλητιανός που αναφερθήκαμε. Είχε γνώση τις νοικομίδιες, γενικότερα της Ανατολής, της σημασίας της Ανατολής για την άμυνα του κράτους. Να μην ξεχνάμε ότι οι Πέρσες ήταν ίσως ένας σημαντικός αντίπαλος που τον όθησε σε αυτήν τη σκέψη. Και παράλληλα, ίσως νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στο ότι στην Ανατολή υπήρχαν οι συμπαγέστεροι χριστιανικοί πληθυσμοί. Και αυτό το γνώριζε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Οπότε, εφόσον ήθελε κάτι διαφορετικό, έπρεπε να στηριχτεί πλέον στους χριστιανούς. Και οι χριστιανοί βρισκόταν στην Ανατολή. Βρήκε την ιδανική τοποθεσία από όλες τις απόψεις, από πλευράς πολιτικής, οικονομικής, μεταφορικής, δηλαδή από όλες πραγματικά τις απόψεις.
Χωρίς χάρτες επί της ουσίας.
Όχι,
σχηματικά το λέω, χωρίς. Προφανώς εργαλεία υπήρχαν, αλλά ας σκεφτούμε τον άνθρωπο σε εκείνη την χρονική στιγμή, και γι' αυτό είναι και αυτοί οι πολύ μεγάλοι ηγέτες, που επιλέγουν σημεία σε γη άγνωστη που ξέρουν εκ των προτέρων ότι αυτά θα λειτουργήσουν και στρατηγικά.
Έτσι είναι πραγματικά. Και βέβαια υπάρχουν πολλές παραδόσεις ότι έψαξε διάφορες περιοχές και τελικά επέλεξε την Κωνσταντινούπολη. Αλλά θεωρώ δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλο μυαλό με την έννοια ακόμη και σήμερα. Βέβαια, ίσως εμείς έχουμε τη γνώση. Αλλά αν δεις το χώρο στον οποίο είναι η Κωνσταντινούπολη, πραγματικά είναι η χώρα η οποία ελέγχει στην ουσία τρεις υπήρους. Και πόσες θάλασσες, ξέρω, ναι. Πέντε θάλασσες.
Έχουν πάει βέβαια οι Μεγαρείς. Δηλαδή έχουν προηγηθεί κάποιοι άλλοι που επίσης
έχουν
διορατική ματιά αιώνες.
Αλλά και οι Ρωμαίοι, ο Σεπτίμιος Σεβίρος είναι είχε... που την καταστρέφει.
Έτσι, πολύ σωστά.
Το Βυζάντιο. Αλλά... το γνωρίζει. Και μετά πλάθεται μια ολόκληρη ιστορία από τον Ισυχείωτο Μιλήσιο, τον ιστοριογράφο, για τη σχέση αυτή μεταξύ του Σεπτιμίου Σεβίρου, του Βυζαντίου και του Κωνσταντίνου. Αλλά δεν έχουμε στοιχεία που να μας λένε ότι γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος ο ίδιος καταγεγραμμένα επιλέγει την Κωνσταντινούπολη. Είναι σίγουρο πάντως ότι σύμφωνα με τους πτολεμαϊκούς χάρτες εκείνο το σημείο είναι σημείο κόμβος πραγματικά του παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Γιατί η Ανατολή έχει το εμπόριο, η Ανατολή έχει τις πρωτοπαραβικές πηγές, η Δύση μαστίζεται από βαρβάρους οι οποίοι έρχονται από το Βορρά και είναι δύσκολο να κυριαρχήσει στο μέρος της Γαλατίας και της Ισπανίας και της Βρετανίας. Αυτό που βλέπει ότι είναι πιο ομοιογενές. Υπάρχει αστικός πληθυσμός ο οποίος ανθίζει πολιτιστικά. Υπάρχει αστικός πληθυσμός με πολύ καλές βάσεις οικονομικές. Δηλαδή αγροτικοί πληθυσμοί, εμπόριο, τεχνίτες, επαγγελματίες. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη εξουθένωση του κόσμου και των πληθυσμών των αγροτικών που ανατρέχουν συνεχώς να βρουν ένα γεωκτήμονα να ενταχθούν. Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Στην Ανατολή και υπάρχει όλο το οικονομικό, πολιτικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό απόθεμα για να δημιουργηθεί αυτή η μεγάλη, θα λέγαμε, ιστορική πραγματικότητα, η χριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία θα έχει ένα χαρακτήρα καθαρά ανατολικό τον επόμενο αιώνα, καθώς η Δύση θα ξεχαστεί. Θα χαθεί η Δύση στους βαρβάρους και το κομμάτι αυτό της Ανατολής θα συνεχίσει την πορεία του μέχρι το 1453.
Οπότε στην ουσία νομίζω ότι πρέπει να επενήσουμε πραγματικά τη σκέψη του Κωνσταντίνου που είδε πράγματα που άλλοι δεν μπόρεσαν να δουν προηγουμένως. Δηλαδή εγκαταστάθηκαν εκεί, ίσως χρησιμοποίησαν το χώρο και τα λοιπά, ίσως για ίδιο όφελος. Στα πλαίσια μιας πόλης που λέγαμε πραγματικά ότι ήταν η δομή εκείνης της εποχής, ο Μέγας Κωνσταντίνος πλέον προχώρησε πολύ παραπέρα. Χρησιμοποίησε αυτό το χώρο πραγματικά για να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Και πλέον κατέστη όχι μόνο η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, αλλά η πρωτεύουσα της Οικουμένης, όπως ακριβώς πραγματικά την εννοούσαν οι Βυζαντινοί εκείνη την περίοδο.
Ορίστε, κύριε Παπαγεωργίου.
Πάνω σε αυτό ήθελα να πω το εξής. Δεν μας άφησε στοιχεία ο Μέγας Κωνσταντίνος ότι ήταν κάποιος μεγάλος διανοητής της εποχής του. Ούτε ήταν ο φιλόσοφος αυτοκράτορ.
Δεν ήταν Μάρκος Αυρίλιος.
Μάρκος Αυρίλιος. Και μάλιστα στην προσωπική του ζωή, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν και παρορμητικός. Επηρεαζόταν από συκοφαντίες άλλων, πράγμα το οποίο τον οδήγησε σε αυτές τις αιματηρές ενέργειες για τις οποίες ζήτησε μετά. Αλλά αυτό το οποίο βγαίνει από την όλη του στρατιωτική παρουσία και διοικητική παρουσία είναι ότι είχε ένα τρομερό πολιτικό ένστικτο. Είναι κάτι το οποίο κάποιος δεν μπορεί να το σταθμίσει στον εαυτό του, αλλά τον κάνει να οδηγείται σε σωστές αποφάσεις, οι οποίες έχουν αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Και βέβαια σε αυτό, επειδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι μαγικό-θρησκευτικό, έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι στην Ανατολή υπήρχαν πολύ μεγάλα πληθυσμιακά στρώματα που με τρόπο συμπαγή είχαν ακολουθήσει τον χριστιανισμό. Και ήθελα και κάτι ακόμα να πω, αυτοϋπονομεύοντας το σχόλιο που δεν το αρνούμε βέβαια, περί πλαδαρότητας του σύγχρονου χριστιανισμού, των σύγχρονων χριστιανών. Θέλω να προσθέσω πέρα το εξής. Βεβαίως και υπάρχει αυτή η πλαδαρότητα. Όμως όταν διαμορφώνονται συνθήκες, είτε πραγματικές είτε τεχνητές, ότι η Εκκλησία ή ο χριστιανικός κόσμος διώκεται, κατά έναν τρόπο που διωκόταν και παλαιότερα, τότε βλέπουμε μια τρομακτική του συσπήρωση, όπως χαρακτηριστικό για αυτό το πράγμα ήταν τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια για τις ταυτότητες που είχε κάνει ο μακαριστός Χριστόδουλος. Και να θυμίσω εδώ ότι οι μισές σχεδόν σημαίες, τουλάχιστον εμείς επάνω στη Θεσσαλονίκη που είχαμε δει, είχαν το δικέφαλο αετό. Έτσι. Και σήμερα ακόμα, για να δει κάποιος ότι αυτό το φαινόμενο είναι σε πολλές περιπτώσεις επιφανειακό, υπάρχει δηλαδή συσπήρωση, αλλά δεν είναι ενδεχομένως τόσο έντονη όσο ήταν σε παλαιότερους αιώνες. Στη Θεσσαλονίκη επάνω, όταν κάποιος περπατήσει 7 με 7,5 8 ώρα το πρωί, στην Εγνατία ας πούμε, θα δει μια τρομερή ερημιά. Όταν μπει μέσα σε ναούς, σε εκκλησίες, δεν θα έχει στασίδι να καθίσει. Σε μια εποχή που οι όποιες κομματικές συγκεντρώσεις γίνανε στη Θεσσαλονίκη,
σε
ανοιχτούς χώρους, ξέρουμε τώρα, δεν θέλω να αναφέρω για να μην κακοκαρδιστεί κανένας, είχαν παταγώδη αποτυχία. Να αναφέρω μονάχα εκτός από τους κεντρικούς ναούς της Θεσσαλονίκης που κάθε πρωί είναι γεμάτοι, μετά τις 8.30 ώρα δεν μπορεί να βρεθεί άνθρωπος. Εγώ εκκλησιάζομαι στον Άγιο Χαράλαμπο, ο οποίος είναι στο κέντρο και είναι μετόχη της Ιεράς Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τις προάλλες που είχα πάει εκεί το πρωί, κατέβηκα από το λεωφορείο, ήμουνα σχεδόν μόνο μου στο λεωφορείο, σχεδόν μόνο μου στην Εγνατία. Όταν μπήκα μέσα στο ναό, και επειδή πήγα γύρω στις 9 παρατέταρτο, μόλις με τα βία στάθηκα όρθιο σε ένα μεγάλο ναό στην εξώθυρα. Πού μαζεύτηκε όλος αυτός ο κόσμος? Θέλω να πω δηλαδή ότι βεβαίως και υπάρχει πλαδαρότητα. Βεβαίως και οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό αδιάφοροι και δεν έχουν το μαχητικό πνεύμα τις εποχές εκείνες. Αλλά όταν όμως, επαναλαμβάνω, διαμορφωθούν συνθήκες ότι απειλείται αυτό το οποίο θα λέγαμε εκκλησιαστικό σώμα, τότε βλέπουμε μια συσπήρωση η οποία θυμίζει εκείνες τις εποχές. Ευχαριστώ.
Κάτι για να το ολοκληρώσουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό νομίζω και πρέπει να το τονίσουμε. Εάν σήμερα πάμε στη Δύση και όσον αφορά στο χώρο της Εκκλησίας, θα δούμε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αναγνωρίζει ως Αγία την Ελένη. Τον Κωνσταντίνο όμως δεν τον αναγνωρίζει ως Άγιο. Είναι πολύ σημαντικό ακριβώς για το λόγο το ότι μετέφερε το κέντρο της Οικουμένης από τη Ρώμη στην Ανατολή.
Αυτό του χρεώνεται αντικός.
Ποτέ δεν το είδε θετικά η ρωμανική, θα λέγαμε, η ιστοριογραφία αυτό, ούτε η παπική εκκλησία είδε κάτι τέτοιο θετικά. Πάντοτε το έβλεπε σαν μια ενέργεια η οποία υπέσκεψε τα θεμέλια της αιώνιας πόλης. Γιατί έπαψε να είναι αιώνια τον 5ο αιώνα.
Και όσο συνέχισε να είναι αιώνια, τέλος πάντων, στην ουσία Κωνσταντινούπολη πλέον ήταν η νέα πρωτεύουσα όλης της Οικουμένης με τα θετικά της. Στην ουσία θα το δούμε νομίζω στη συνέχεια, το ξέρετε καλύτερα. Όλες οι αρχές και εξουσίες μεταφέρθηκαν από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, πλέον την Κωνσταντινούπολη.
Στις προσεχείς εκπομπές θα μιλήσουμε για τον αριανισμό φυσικά και θα μας απασχολήσουν οι σύνοδοι. Θα μιλήσουμε για τα φύλλα, τα γερμανικά και άλλα τα οποία κατεβαίνουν στην Ευρώπη από τον Βορρά, αλλά προηγουμένως, και παρακαλώ κύριε Ραμπατζή να αρχίσετε εσείς, στην προσπάθειά μας να περιγράψουμε την ζωή της καθημερινότητας των Βυζαντινών, ας μιλήσουμε για την εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη και για τα έργα τα οποία οικοδόμησε ο Μέγας Κωνσταντίνος.
Η επιλογή της Κωνσταντινούπολης ήταν, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια ευφυής ενέργεια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό το οποίο οι ιστοριογράφοι έτσι από την πρώιμη περίοδο ακόμα θέλουν να τονίσουν είναι ότι φεύγει από μια ειδωλολατρική πόλη που είναι η Ρώμη, που είναι συνδεδεμένη με το αρχαίο Πάνθεον, είναι συνδεδεμένη με την εθνική θρησκεία, με την εθνική κουλτούρα και δημιουργεί αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Γιαρένης, ένα νέο υβρίδιο. Δημιουργεί ένα άλλο πρότυπο πόλης, το οποίο αυτό το πρότυπο εξ αρχής είναι σχεδιασμένο να μεταφέρει όλη τη ρωμαϊκή πολιτική αντίληψη, δηλαδή ό,τι είχε η πόλης, η Ρώμη, την εποχή εκείνη, το μετέφερε αυτούς, το σχεδίασε για την νέα πρωτεύουσά του, την Κωνσταντινούπολη. Οι 7 λόφοι, το 7άλοφον επινοήθηκε και στην Κωνσταντινούπολη. Είτε πραγματικά είτε φανταστικά. Όλη η λειτουργία, το φόρουμ, ο υπόδρομος, το παλάτι, η διακόσμηση, θα λέγαμε, μια αντιγραφή της Ρώμης. Αλλά προσέθεσε το ναό των Αγίων Αποστόλων, προσέθεσε το ναό της Αγίας Ειρήνης, το άγαλμά του, το οποίο δέσποζε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Περιείχε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα έλεγαν ότι είναι ο ηγέτης μιας νέας οικουμένης, η οποία θα έχει χριστιανικά χαρακτηριστικά. Δεν απεμπολεί το ότι μπορεί να είναι ο Pontifex Maximus, ο ανώτατος ιερέας. Δεν τα απεμπολεί αυτό. Το διατηρεί. Αλλά το διατηρεί πλέον με μια άλλη προοπτική. Είναι ο ηγέτης της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στολίζει την Κωνσταντινούπολη με όλα τα αρχαία αγάλματα, με όλη την πραγματικότητα της Ρώμης την οποία την μεταφέρει. Δημιουργεί τους θεσμούς, τη Σύγκλιτο, τη Βουλή. Θα μας πει ο κύριος Παπαγεωργίου αργότερα για τους Δήμους. για όλη αυτή την πολιτιακή παράδοση της Ρώμης, την οποία την παίρνει. Την παίρνει, την μεταφέρει μέσα στην Κωνσταντινούπολη, στο νέο κέντρο της αυτοκρατορίας και της δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Προσπαθεί να την προσανατολίσει σε διαφορετικούς παράγοντες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και όμορφο να δείξουμε ότι η νέα πόλη είναι το πρότυπο και το αρχέτυπο της κάθε πόλης.
Ο κύριος Γιαρένης σε προηγούμενη εκπομπή, κύριε Ραμπατζή, έχει αναφερθεί στον θεοκεντρικό και όχι θεοκρατικό χαρακτήρα. Συμφωνείτε κι εσείς?
Απόλυτα. Δεν μιλάμε για θεοκρατία στο Βυζάντιο, γιατί δεν υπάρχει θείο δίκαιο. Δεν είναι το Ευαγγέλιο το δίκαιο. Θεοκρατία θα είχαμε αν το κείμενο το θρησκευτικό αποτελούσε πηγή δικαίου, όπως είναι το Κοράνι, όπως είναι το Ισλάμ. Υπάρχει ένας θεοκεντρικός χαρακτήρας. Δηλαδή, αυτό που είχαν και οι Ρωμαίοι, το επαναλαμβάνω συνέχεια αυτό γιατί το ξεχνάμε. Providentia Deorum, η πρόνοια των Θεών. Και γίνεται η πρόνοια του Θεού, του ενός Θεού. Είναι ο ένας Θεός που προνοεί για τον λαό του. Και εδώ είναι η μεσιανική ιουδαϊκή αντίληψη. Είναι ο ένας Θεός που κατευθύνει την ιστορία του λαού του. Που αυτός ο λαός είναι ο ρωμαϊκός λαός, είναι οι Ρωμαίοι.
Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr/podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή Τζέννη Πουπολίδου, επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3.
Με την υποστήριξη της WIND.